Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu usvojio tužbu majke vojnika Dragana Kostića stradalog u kasarni u Leskovcu, javljaju beogradski mediji. Dačić danas u Londonu sa Hejgom. Iduća godina biće teška za srpsku privredu, rast zapošljavanja u 2015. i 2016. izjavio ministar privrede. Zapaljen džip uletao na kineski trg Tiananmen, troje poginulih. Preminuo prvi poljski premijer nakon pada komunizma Tadeusz Mazowiecki, javljaju poljski mediji. Vreme sunčano i toplo do 25 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete. U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li će biti vanrednih izbora u Srbiji. O toj temi govore politikolog Slaviša Orlović i sociolog Vladimir Vuletić.
Mislim da u onoj meri u kojoj to zavisi od Aleksandra Vučića, da su izbori mogući već od sutra.
Izbora neće i ne može biti sve do onog trenutka dok se ne završi proces briselskih pregovora, pa onda implementacija onoga što je tamo dogovoreno.
Čućete zašto je oko 1000 radnika pribojskog FAP-a kojima su se pridružili i građani krenulo u protestnu šetnju sa namerom da blokiraju prugu i regionalni put. Predrag Simić iz Strajkačkog odbora.
Zahtjev radnika je da im se isplati minimalno jedna zarada, da im se overe knjižice i da Vlada Republike Srbije učini sve na tome da nađe posao ili strateškog partnera za FAP.
U regionalnoj temi sedmice govorimo o tužbama protiv novinara. Najčuveniji je slučaj Željka Bodružića koji je oštrio peru u svojim kikinskim novinama i uspeo na kraju da se izbori za pravdu.
Bilo ih je za vreme ono Miloševića, a nastavili su se do i posle 2000. godine. Do pre 3-4 godine kad smo dobili u Strasbourgu te presade, onda su prestali tužbe ovde u lokalu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropski sud za ljudska prava usvojio je tužbu Anđe Kostić, majke vojnika Dragana Kostića, stradalog u Leskovačkoj kasarni Jablanica avgusta 2004. Sud traži od Srbije da utvrdi da li je ikada razmatrano da je Kostić ubijen, kao i zbog čega nikada nije otkriveno ko je vojniku naneo povrede po vratu, javili su beogradski mediji. Premijer Srbije Ivica Dačić sastaće se danas u Londonu sa ministrom spoljnih poslova Velike Britanije Williamom Hejgom. Kako se navodi, Dačić će učestvovati u debati na temu budućnost Srbije u Evropi u Chatham House-u. Vicepremijer Srbije Aleksandar Vučić u Abu Dhabiju će razgovarati sa prestolonaslednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šeikom Muhamedom bin Zajedom i sa predstavnicima kompanije Mubadale. Očekuju nas veoma važni susreti sa ljudima iz Mubadale i celodnevni razgovori oko komponenti, ali i istraživačkog centra koji treba da prethodi fabrici čipova, rekao je Vučić.
Onda mi se čini da bismo mogli nekako da spakujemo sve te važne dogovore za našu zemlju.
Ministar privrede Saša Radulović izjavio je da se 2015. 2016. očekuje rast zapošljavanja, a da će iduća godina biti teška za srpsku privredu. LGBT aktivista Boban Stojanović objavio je na svom Facebook profilu fotografiju na kojoj se vidi da su mu huligani ispred ulaznih vrata od stana nacrtali svastiku, a na vrata nalepili poruku sa ozbiljnim pretnjama. Ovako sam zatekao svoj stan večeras. Iskreno se nadam da će Ivica Dačić i država biti efikasni u pronalaženju počinioca ovog dela, jednako kao što su to bili u slučaju pretnje upućenih njemu. Za razliku od pretnje, ovo su dela, napisao je Stojanović uz objavljenu fotografiju, prenose mediji. I vesti sveta, tri osobe su poginule kada je jedan zapaljen džip pregazio nekoliko turista na trgu Tiananmen u Pekingu, saopštila je kineska policija. Stradali su vozač džipa i dva prolaznika, navodi su izveštaju policiji i dodaje da je povređeno više turista i policajaca, kao i da je džip na kraju udario u jednu pregradu, javljaju svetske agencije. Prvi poljski premijer nakon pada komunizma Tadeusz Mazowiecki preminuo je u 86. godini, javljaju poljski mediji. Nakon promjena 89. i pada komunizma, vlada Mazowieckog sprovela je ključne reforme i transformisala Poljsku u demokratsku državu sa tržišnom ekonomijom, a Poljsku spoljnu politiku priorijentisao je na zapad. Američka nacionalna bezbednostna agencija negirala je navode nemačke štampe da je predsjednik Barack Obama bio lično obavešten o špioniranju telefona nemačke kancelarke Angele Merkel. David Bakradži, saveznik odlazećeg predsjednika Gruzije Mihajla Sakašvilija, priznao je sinoć izborni poraz od Georgija Margvelašvilija, predsjedničkog kandidata koji uživa podršku premijera Bidžina Ivanšvilija. Izlazne ankete pokazuju da je Margvelašvili osvojio gotovo 67% glasova građana koji su izašli na izbore, dok je Bakradži, bivši predsjednik parlamenta, drugi sa oko 20% glasova. Margvelašvili je kandidat pokreta Gruzijski san milijardera i premijera Bidžina Ivanašvilija.
Ovo je izuzetno važan dan jer je proces glasanja bio u skladu sa evropskim standardima. Ovi izbori doneće konsolidaciju demokratije i političkog kursa koji će od naše zemlje i naroda načiniti pravu evropsku državu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I prelazimo na naše današnje teme. Evropski sud za ljudska prava je prema pisanju Beogradske štampe usvojio tužbu Anđe Kostić, majke vojnika Dragana Kostića, stradalog u Leskovačkoj kasarni Jablanica avgusta 2004. Sud traži od Srbije da utvrdi da li je ikada razmatrano da je Kostić ubijen, kao i zbog čega nikada nije otkriveno ko je vojniku naneo povrede po vratu. Iz Centra za evroatlantske studije, gde su se bavili slučajevima spornih pogibija vojnika, za Radio Slobodna Evropa Jelena Milić kaže.
Sud ne može da juri ubice u drugim zemljama. On je samo pokazao koliko je pravosuđe u Srbiji u slučaju ubistva vojnika u Topčideru i u Leskovcu, ono što Centar za evroatlantske studije stalno podsjeća javnost, da se ne radi samo o Topčideru, nego da se radi o tri dokazana samoubistva u Leskovcu, znači radi se o vojnicima Kostić, Žarković i Ivanović. Slučaj Ivanović je najstrašniji, to je momak koga su ubili posljednji dan služenja vojnog roka. Dakle, Kostić je ubijen u kasarni, Žarković je ubijen na stražarskom mestu, to je onaj momak čije je slike Centar za evroatlantske studije iz mrtvačnice prikazivao u medija centru, gdje on ima preko 20 ubodnih i prostranih rana za koje su sudske veštaci rekli da je nemoguće da ih je mogao sam sebi naneti. Dakle, ova presuda u Strasbourgu govori samo da je srpsko pravosuđe pod uticajem vojne bezbednosti, koja je zateškavala slučaj, ponašalo se sramno, ali istrage o tome šta se desilo, ko ih je ubio, ko je odgovoran, mora da se vrate u Srbiju, to ne može da radi sud u Strasbourgu. To samo govori koliko je opasna ta jedna vertikala koja postoji u vojsci Srbije, koja krije počinioce za ratne zločine, koja krije počinioce, ti momci su mogli da budu svedoci bilo čega, možda su ubijeni u najobičnijem obračunu međusobnom, ali mora da se istraži, mora da se izvadi svaka trula jabuka iz sistema, profesionalizacija vojske nije dovoljna.
Kaže Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije, opširnije ovoj temi u emisiji u 14 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o radničkom nezadovoljstvu i protestima, oko 1000 radnika pribojskog FAP-a kojima su se pridružili i građani koji su ovih dana pozivani preko društvenih mreža da podrže FAP, krenuli su u protestnu šetnju ka Starom Priboju, gde će, kako je najavljeno, blokirati prugu Beograd-Bar i regionalni put Duvac-Priboj-Bistrica, javlja naša Danica Gudurić.
Blokiranje pruge prekida se železnički saobraćaj ka Crnoj Gori, a regionalnog puta komunikacija sa Bosnom i Hercegovinom. Odluka o ovom radikalnom potezu doneta je u petak na zboru radnika. Sa nama je i zamenik predsjednika štrajkaškog odbora Predrag Simić. Koji su zahtjevi radnika?
Zahtjevi radnika je da im se isplati minimalno jedna zarada, da im se overe knjižice i da Vlada Republike Srbije učini sve na tome da nađe posao ili strateškog partnera za FAP.
Da li mislite da je blokada pravi način da se ostvare ovi zahtjevi radnika?
Na sve moguće načine pokušavali smo da rešimo taj naš problem. Bili smo i kod ministra Radulovića na razgovorima, međutim nismo uspjeli ništa da postignemo. Smatramo da je to jedini način.
Posle 10 godina restrukturiranja, u godini kada puni 60 godina postojanja, pribojski FAP suočava se sa do sada najvećim problemima. Radnici nisu primili platu 5 mjeseci. Zdravstvene knjižice su neoverene, radni staž nije uplaćeno 10 godina, proizvodnja obustavljena, jer kako kažu u ovom nekada najvećem proizvođaču teških kamiona posla nema. Da podsjetimo samo da je FAP među 29 preduzeća u restrukturiranju koja pripadaju četvrtoj grupi. Vlasnik 86% kapitala FAP-a je država. Na prethodna tri tendera nije bilo zainteresovanih za kupovinu pribojskog FAP-a koji je bio nosilac razvoja ne samo Priboja već i celog regiona. FAP je do avgusta dobio subvencije 20 miliona dinara mesečno. Od tog novca uglavnom su deljene plate, a kada je novac iz državne kase prestao da stiže, nastali su problemi. A od sudbine FAP-a zavisi sudbina čitave opštine u kojoj je gotovo sve drugo stalo. Iz Priboja sa protestnog skupa radnika FAP-a za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
A protestuje se i u Kragujevcu. Radnici Kragujevačkog autosaobraćaja nastavljaju blokadu drumskog i železničkog saobraćaja na putu i pruzi Kragujevac-Kraljevo i nakon sastanka sa prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem u petak u Beogradu uz obrazloženje da čekaju realizaciju svojih zahteva. Nezadovoljni radnici traže rešavanje statusa preduzeća, isplatu 9 zaostalih zarada, povezivanje radnog staža i overu zdravstvenih knjižica kao i realizaciju socijalnog programa, javlja Branko Vučković.
Zbog blokade puta prema Kraljevu u naselju Grošnica, drumski saobraćaj u tom delu Kragujevca je u potpunom kolapsu i odvija se veoma otežano alternativnim pravcem kroz prigradska naselja Stanovo i Male Pčelice. U tim naseljima dolazi do čestih prekida i velikih saobraćajnih gužvi, zbog čega zaposleni kasne na posao, a đaci u škole, dok teški kamioni i šleperi na prolazak čekaju po nekoliko sati. Neke od njih pitali smo šta oni misle o ovakvom ispoljavanju radničkog nezadovoljstva.
Katastrofa je zbog dece, zbog škole i pešače po 5-6 km da bi došli do auto.
Ja imam autobus, onda vidiš sad idem peške nosi. Šta da radim? A ljudi moraju to da rade. Moraju, nemaju od čega da žive.
I radnici koji rade ne mogu da sinu na poslu, a ne nazire se kraj cijela situacija.
Bolesan sam, šećer imam, penzioner, invalid, idem peške. A imam kartu.
Da je dobro, nije, ali možda su ljudi u pravu, ogorčeni su, teško je svima, u ovom bezvlašću i bezumlju koje vlada u državi. Strašno i sramota.
Katastrofa. Ako su hteli već da blokiraju, neka idu na ulaz ili na izlaz grada da blokiraju, a ne ovdje posred naselja. Sramota.
Gradsko veće zatražilo je od policijske uprave Kragujevac da ukloni barikade i podnelo krivične prijave protiv NN lica koja onemogućavaju normalno funkcionisanje grada. Zbog kolapsa železničkog saobraćaja na pravcu prema Kraljevu, vozovi koji iz kompanije Fiat Automobili Srbija prevoze novoproizvedene automobile u luku Bar u Crnoj Gori preusmereni su na alternativni pravac preko Lapova i Beograda. Ta trasa duža je za 200 km. Uprkos svemu, radnici autosaobraćaja odlučni su u nameri da nastave blokadu bez obzira na sve veće nezadovoljstvo svojih sugrađana. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu usvojio tužbu majke vojnika Dragana Kostića stradalog u kasarni u Leskovcu, javljaju beogradski mediji. Dačić danas u Londonu sa Hejgom. Iduća godina biće teška za srpsku privredu, rast zapošljavanja u 2015. i 2016. izjavio ministar privrede. Zapaljen džip uleteo na kineski trg Tiananmen, troje poginulih. Preminuo prvi poljski premijer nakon pada komunizma, Tadeusz Mazowiecki, javljaju poljski mediji. Vreme sunčano i toplo do 25 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A u Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li će biti vanrednih izbora u Srbiji. Sagovornici su bili profesori Beogradskog univerziteta, politikolog Slaviša Orlović i sociolog Vladimir Vuletić. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, čiji je voditelj Omer Karabeg.
Gospodine Vuletiću, da li Vučić greši što ne ide na izbore kada je najjači? Setimo se samo greške koju je napravila Demokratska stranka, koja je u proleće 2003. godine, neposredno nakon ubistva Zorana Đinđića, imala veliku podršku. Oni tada nisu išli na izbore, a kad su izbori raspisani krajem te godine, znači nekih 7-8 meseci kasnije, osvojili su svega 37 mesta u parlamentu, pa je premijer postao Vojislav Koštunica.
Teško je sad to reći, ali opet moramo se vratiti na ono čemu je bilo govore. Dakle, sad je sad veliko pitanje da li samo od njega zavisi kada će se ići na izbor. Ja opet ponavljam i čini mi se da je važno istaći to da je teško očekivati da se ide na izbore pre nego što se završe određeni poslovi koje je ova vlada na neki način obećala da će završiti. Dakle, u tom smislu bi svako insistiranje na izborima bilo shvaćeno kao svojevrsna opstrukcija tih ciljeva, a to su, opet kažem, prilično važni cilj. Dakle, u tom smislu on može biti nestrpljiv u vezi s tim što prolazi možda za njega najbolji trenutak da se ide na izbor. Ali sa druge strane, ukoliko zaista veruje ono što govori, onda bi se moglo reći da će on možda biti jači za nekoliko mjeseci ukoliko ove mere daju one efekte za koje se pretpostavlja i za koje se sada govori da bi trebalo da ih daju. Recimo, u tom smislu ono što možemo čuti stalno iz vlade i posebno od prvog potpredsjednika pa onda i od ljudi koji su na neki način njegovi glasnogovornici, to je da će pun efekat ove mere dati 2015. godine. Dakle, moglo bi se onda reći da će to biti neko idealno vreme za izbore, jer bi tada on podneo i lovorike za izvlačenje zemlje iz ekonomske krize, na način možda na koji je to svojevremeno bio slučaj sa nekim drugim akterima na političkoj sceni, kao što je, ne znam ja sada da ne citiram, ali bio, dakle, i Dragoslav Avramović i Ante Marković i tako dalje. Tako da, kažem, pitanje sada i svoje vrste dosljednosti i možda ako baš namerava da ide na izbore, mislim da Vučić mora voditi računa i o toj vrsti retorike, jer, kažem, sad bi se moglo na osnovu onoga što on priča očekivati da će zapravo SNS biti najjači negdje 2015. godine.
Gospodine Orloviću, mislite li vi da bi se Vučiću, pošto propušta ovaj trenutak kad je najjači, moglo desiti ono što se desilo Demokratskoj stranci 2003. godine?
Tu je nekoliko stvari važno. Prvo, Vučić je svestan sigurno kao neko koje ima dugogodišnji staž u politici u Srbiji da ništa ne prolazi tako brzo kao poverenje građana i to što on sada ima najveći rejting i njegova stranka na dugi rok ne mora da znači. Da se podsjetim jednog školskog primjera, da je Vojislav Koštunica posle 2000. godine imao rejting 70% koji nije imao Slobodan Milošević ni kad je bio najpopularniji i došao je sada do tog rejtinga od 7-8%, što znači da je sasvim sigurno svestan, međutim pitanje svih pitanja u kojoj meri on sam može donese odluku o tome. Imajući u vidu i druge aktere unutar Srbije, pomenuo sam i samog Dačića ili Nikolića, ali i aktere spolja.
Gospodine Vuletiću, verujete li da će iduće godine, početkom, sredinom, krajem godine, biti vanrednih izbora u Srbiji?
Pa kada je reč o parlamentarnim izborima, postoje određeni razlozi koji me uveravaju da bi to moglo da se desi. Pre svega, dakle, ovo čemu smo sve vreme govorili, a to je, dakle, želja Aleksandra Vučića da iskoristi tu svoju popularnost. Znači, to zavisiti od toga kako će on uspjeti da tu čitavu priču objasni. Koliko kaže ili pokuša da objasni da je zapravo potrebno da ovaj svoj kurs politički, za koji vidimo da postoji i u Briselu i u Vašingtonu, samo reči hvale, ne samo osnaži, nego i da ga produži za naredni period od 4 godine, i ukoliko to bude dovoljno uverljivo, a da se ovi procesi vezani za odnose Srbije i Kosova na neki način završili, šta god to značilo, onda bi moglo doći do izbora. Razlozi koji svedoče o tome zbog čega možda ne bi trebalo ići na izbore su ti što i kada se završi taj proces, ova vlada za sada, dakle, vuče one poteze koji dobijaju podršku iz Brisela, dobijaju podršku iz Vašingtona, i u tom smislu bi mogla biti procena da nema potrebe zaustavljati te započete procese, nego da bi ti procesi onog trenutka kada daju nekakve rezultate mogli opet učiniti da slična politika se nastavi u sljedećem periodu. Tako da zaista ovdje je reč o tome da li neko veruje ili ne, nemam odgovor na to pitanje. Kažem, postoje neki razlozi za i neki protiv, možda često i sam stice okolnosti opredeli konkretnu situaciju. Tako da nemam odgovor na to pitanje.
Gospodine Orloviću, verujete li vi da će iduće godine biti vanrednih izbora u Srbiji?
Mislim da u onoj meri u kojoj to zavisi od Aleksandra Vučića, da su izbori mogući već od sutra, ali sada je on u prilici gotovo da nema ko da ga spreči u tome, osim što bi trebao da formalizuje to da dođe do pada vlade i slično. Međutim, imajući u vidu odnose unutar Srpske napredne stranke, nije isključeno da će Tomislav Nikolić, koji u nekoliko navrata rekao da nema razloga da do novih izbora doći, možda pojačati tendenciju da ide u tom pravcu.
I na kraju, gospodine Vuletiću, mislite li da bi nakon vanrednih izbora, ako do njih dođe, Srpska napredna stranka mogla vladati sama Srbijom bez koalicionih partnera? Može li se desiti situacija da ona dobije apsolutnu većinu?
Kada bi sutra bili izbori, mislim da je takva situacija nemoguća. Dakle, čak i u ovoj situaciji za koju mnogi procenjuju da je najpovoljnija za Aleksandra Vučića, meni se čini da je takva situacija nemoguća. To je moguće tek u situaciji kada bi se desilo ono što obećavaju, što priželjkuju naprosto tvorci ovih reformi, a to je da sad i ekonomski Srbija odjednom procveta i da dođe do promjena ovih trendova, pre svega kada je reč o zapošljavanju, povećavanju životnog standarda i tako dalje. Međutim, ne mislim da će se to desiti tako brzo, te u tom smislu nisam sklon tome da mislim da je moguće da SNS samostalno vlada Srbijom.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Orloviću?
Složio bi se da su i u ovom momentu, ali i u nekoj kraćoj budućnosti, male šanse da Srpska napredna stranka ima apsolutnu većinu.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovarali Slaviša Orlović i Vladimir Vuletić, profesori Beogradskog univerziteta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U regionalnoj temi sedmice bavili smo se tužbama protiv novinara. Prema podacima Reportera bez granica, 184 novinara širom sveta je u zatvorima zbog svog rada. Među njima i makedonski kolega Tomislav Kižerovski. Tužbe protiv novinara u državama regije nisu retkost. Tužioci su moćnici iz politike i poslovnog sveta, pa čak i kriminalci. Tuže zbog navodne klevete ili duševnog bola, zbog istine koja je otkrivena ili da istina ne bi izašla na videlo. Profesiju nisu zanemarili ni u 90-ima, u doba čuvenog radikalskog zakona o informisanju, ali ni posle 2000-te, kada je protiv pojedinih kolega krenula prava sezona tužbi, prenosi Branka Mihajlović.
Ako je išta pomerilo granice istraživačkog novinarstva u Srbiji u 2000-tim godinama, to je kultna emisija B92 Insider, koja je razotkrivala najmračnije strane srpskog društva i u vreme Slobodana Miloševića, a još više nakon postoktobarskih promjena. Mnogi sudski procesi su vezivani za činjenice koje je u javnost iznela autorka Brankica Stanković, od fudbalske preko narko, putne mafije i mnogih drugih oblika organizovanog kriminala, pa sve do neubistva premijera Zorana Đinđića. Veran Matić, glavni urednik informativnog programa ove televizije, zato kaže:
s jedne strane je bilo jako puno pretnji da će se tužiti B92, to naravno u onom periodu kada se pripremaju emisije, kada nekim pretnjama, suđenjem nastoje da izbjegnu, da budu pomenuti, međutim to se nikada ne događalo. Posle samih emisija dešavalo se najčešće da ti koji su pretili i ne tuže, a imali smo i puno tužbi, naravno od kojih nijedna nije presuđena protiv B92.
Najpoznatiji sudski rat koji je vođen godinama je rat između urednika E-novina Pere Lukovića i filmskog režisera Emira Kusturice. Nijedan ni druga strana nije odustajala, Pera je uporno pisao u svom sve neobuzdanije maniru, Emir tužio. Novinar nedeljnika Vreme Miloš Vasić ne jednom je bio pred sudom zbog škakljivih tema o kojima je pisao.
Prvi čovjek koji me je tužio, to je bilo još 1990. godine, čuveni pop Žarko Gavrilović, ovaj klerofašistički pop. Ja sam ga izgradio zbog prekida predstave Sveti Sava u Jugoslavenskom dramskom pozorištu, od čega je na neki način sve i počelo. E sad, to je ono što je zanimljivo, za vreme Slobinog vakta vrlo malo smo imali tužbi. Jednom prilikom me je tužila Socijalistička partija, pa je odustala, pa je onda Vreme tužio neki novosadski javni tužilac zbog neke Koraksove karikature, pa su i od toga odustali. I praktično velika sezona s tužbama za klevetu počinje tek posle 2000. Bogu hvala, sve sam dobio, osim jedne jedine protiv Saše Tijanića.
Da li si imao tužbe povodom knjige Atentat na Zorana Đinđića?
Pa jeste, vukao mi se 8 godina, mi se vukla parnica sa Biljanom Kajganić i tu sam parnicu na kraju dobio.
Najčuveniji slučaj Željka Bodrožića, koji je oštrio pero u svojim kikinskim novinama i uspeo na kraju da se izbori za pravdu. Koliko je bilo sudskih tužbi protiv njega, pitali smo ovog novinara.
Bilo ih je za vreme ono Miloševića, a nastavili su se do i posle 2000. godine. Do pre 3-4 godine kad smo dobili u Strasbourgu te presude, onda su prestale i tužbe ovdje u lokalu. Jedan sa jednim kikinskim advokatom koji je onako bio zastupnik većine naših tužilaca. A drugi je slučaj taj istoričar Ivan Pejin, koga sam ja nazvao rasistom i fašistom u novinaru. On je nešto tvrdio da su Mađari lepi ovdje u Vojvodini zato što imaju slovenska lica, srpska lica. Kao, u stvari oni nisu Mađari nego Srbi, pa sam ga ja nazvao rasistom, fašistom. Pa me osudili ovdje svuda i onda su me u Strasbourgu oslobodili.
Koliko je tužbi ukupno bilo?
To, ne znam, toga je bilo. Po zakonu o informisanju koji je donet ono 98. godine, onaj Šešelju, tada je bilo nekih 15 tužbi, a posle smo prešli na krivični sud, to je bilo nekih sigurno nekoliko desetina.
Su to bile velike sume traženog novca?
Pa jesu, tako. Godinama sam dobio samo jednu trećinu plate. 6 godina sigurno.
U 90. godinama na udaru vlasti u primjeni zakona o informisanju čiji su autori bili radikali, pa taj rigidni zakonski akt nazivaju Vučićev zakon jer je donet u vrijeme njegovog ministrovanja, bili su novinari nezavisnog udruženja koji su se pobunili protiv Miloševićevske koncepcije patriotskog novinarstva. Vukašin Obradović, predsjednik nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Najčešće na udaru su oni mediji koji se bave danas istraživačkim novinarstvom i tabloidi. To su dve vrste tužbi koje u ovom trenutku su karakteristične za ovaj trenutak srpskog novinarstva. Sada su aktuelni parnični postupci sa visokim odštetnim zahtjevima koji najčešće nemaju za cilj postizanje istine, nego pritisak na medije.
Ljiljana Smajlović, predsjednica Udruženja novinara Srbije, koja nosi breme iz 90. godina, tog za novinarstvo najsramnijeg perioda, kaže da ima dosta tužbi protiv članova njihovih udruženja, ali izdvaja najnoviji takozvani apatinski slučaj.
U slučaju ovih apatinskih medija, iako je tema osjetljiva, reč je o samoubistvu devojčice, čak su i sudije priznale da su se novinari ponašali i sa osjećanjem i sa i dužnim pijetetom i da su sve činjenice o kojim su pisale istinite. Sigurno ćemo mi dobiti zadovoljštinu na Evropskom sudu u Strasbourgu, ali tada već više taj medij neće postojati i mi smo strahovito ogorčeni.
Srpsku medijsku scenu, međutim, pored pokušaja disciplinovanja tužbama, karakteriše tabloidizacija, poplava medija koji ne poštuju apsolutno nikakve uzuse. O tome Dinko Gruhonjić, predsjednik Društva novinara Vojvodine za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Srbi kao posljedica izostanka lustracije u medijima i dan danas imamo veoma mnogo eklatantnog govora mržnje. Imamo i pojedine medije koje ja nazivam lažnim tabloidima, a za koje bismo se zapravo mogli zapitati da li su oni mediji i da li su ljudi koji u njima rade zapravo zaista naše kolege. Zapravo oni ne vrše nikakvu funkciju javnog interesa, već služe za etiketiranje ljudi, za progone, za govor mržnje, pa čak evo imamo i povratak pornografije, dakle, u te takozvane tabloide.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A ostale priče iz regiona na temu tužbe protiv novinara potražite na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lou Reed, jedan od najuticajnijih pisaca i gitarista koji je skoro 50 godina uticao na formiranje pravaca rock muzike, preminuo je u 71. godini. Osnivač je grupe Velvet Underground i solo umetnik. Slušamo Sweet Jane.
Jackie is a banker and Jane is a...
završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu usvojio tužbu majke vojnika Dragana Kostića stradalog u kasarni u Leskovcu, javljaju beogradski mediji. Dačić danas u Londonu sa Hejgom. Iduća godina biće teška za srpsku privredu, rast zapošljavanja u 2015. i 2016. izjavio ministar privrede. Zapaljen džip uleteo na kineski trg Tiananmen, troje poginulih. Preminuo prvi poljski premijer nakon pada komunizma, Tadeusz Mazowiecki, javljaju poljski mediji. Vreme sunčano i toplo do 25 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.